Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Judecătorii Curții de Apel au decis să aprobe propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile a colegilor lor, tot judecători, etc., etc. Judecătorii Cutare și Cutare au fost arestați pentru 30 de zile printr-o decizie luată de Curtea de Apel, la propunerea procurorilor anticorupție. Potrivit procurorilor, judecătorii arestați au pretins personal sau prin intermediari și au primit de la practicieni, lichidatori sau administratori judiciari sume de bani, bunuri sau servicii. Magistrații ar fi cerut bani sau bunuri pentru a îndeplini sau a nu îndeplini ori a întârzia vreun act sau pentru a-și exercita influența pe lângă judecători de la diverse instanțe folosind informații deținute prin prisma atribuțiilor de judecător, au arătat procurorii în referatul cu propunerea de arestare. Vedeți, stimați ascultători, că nu discutăm nume, date de identificare, ci discutăm doar despre fenomen. Într-o țară în care un fost prim-ministru se află la închisoare pentru corupție, în care deputații, parlamentari sunt arestați, polițiști, șefi de poliție, primari, etc., 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 sunt arestați, în care familia președintelui este implicată într-un scandal de încercare de influențare a justiției cu ajutorul banilor și al bunurilor materiale. Într-o țară de genul acesta, totuși, te uiți pe cine te mai poți baza. Și te gândești, te bazezi pe judecători. Nici vorba. Judecătorii sunt arestați aproape pe bandă rulantă în România. Ce se întâmplă cu statul de drept în țara aceasta? Ce se întâmplă cu dreptatea și cu justiția? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ioan Cocârțeu despre acest fenomen, despre direcția în care merge țara noastră. Ce credeți? De ce s-a ajuns în acest hal judecătorii să fie arestați aproape săptămânal sau la două săptămâni este arestat câte un judecător?
Într-adevăr, așa cum spuneați, e un fenomen foarte lesne perceptibil în România zilelor noastre. Și dacă este să vorbim de cauze, ele sunt multiple. Fenomenul acesta al corupției a început să se manifeste și să își arate formele de manifestare în diverse structuri și pe diverse paliere și planuri. Dacă este să ne referim strict la partea judecătorească, la instanțele civile sau penale, aici sunt multe de spus. Avem de face cu legiuitori, cei care pot să dea libertate sau pot să rețină libertatea unui om. Și din punctul acesta de vedere, inculpații, cei ce se fac vinovați de anumite fapte, desigur, încearcă tot felul de presiuni și de tot felul de mijloace și tot felul de resurse, să zic așa, pe care le au la dispoziție ca să-i prindă și pe ei din dorința de a de a scăpa de o anumită, sentință. Vedeți, la urma urmei, în centru este banul, în centru este puterea, în centru este influența. Și toate acestea generează resurse și capacități probabil nebănuite de noi.
Ce se întâmplă? De ce o persoană, un om care ajunge judecător și care probabil că la începuturi, în tinerețe sau în momentul când intră în magistratură, intră cu un gând curat de a face dreptate și justiție și totuși se prăbușește în corupție, în minciună, în neadevăr?
Ce vreau să spun este că, încă o dată și prin genul acesta de fapte, se dovedește lămurit faptul că omul este coruptibil. Omul este coruptibil și de multe ori angajamentele noastre și hotărârile noastre, de un fel sau altul, se dovedesc a fi prea puțin puternice sau prea slabe ca să ne ținem de ele și cred că lucrul acesta ar trebui să ne dea mult de gândit. În ceea ce privește o anumită lăsare a gărzii din punctul de vedere al judecătorilor, al legiuitorilor, cu siguranță probabil și aici funcționează o anumită anumite sume de bani care li se promit, anumite foloase materiale care li se promit, totul dintr-o oarecare nemulțumire legată de starea în care te găsești, legată de câștigul tău, legată de posibilitățile materiale pe care le ai legate de anumite dorințe neîmplinite pe care le ai și probabil în mintea lor este ceva de genul eu sunt cine sunt, sunt în poziția în care sunt, pot să-mi manifest influența, poate să-mi fie mai bine și mie, poate să mi se schimbe viața și mie, fără ca poate să-și dea seama că înainte de orice este încălcarea unui angajament, a unei hotărâri pe care ai luat-o atunci când ai intrat în lumea judecătorească, în magistratură, în avocatură și ajungi foarte ușor să îți încalci angajamentele tale. Deci, repet, cred că cauza majoră pentru care s-a ajuns aici este puterea banului.
Corupție a existat dintotdeauna, nu este un apanaj al vremurilor moderne, dar partea interesantă este că, cel puțin eu n-am văzut pe nimeni să se pocăiască, nu în sensul de a trece la pocăiți, ci în sensul de a se pocăi, de a-i părea rău pentru ceea ce a făcut. Am văzut un singur exemplu destul de palid, soția fratelui președintelui, soția lui Mircea Băsescu, în momentul când ei au fost implicați puternic în scandalul acela de corupție, îi adresa scuze președintelui și soției președintelui și spunea, nu ne-am ridicat la rangul la care am ajuns. Deci, într-un fel, îi părea rău pentru că n-a fost la înălțimea așteptărilor. A fost singurul exemplu și palid pe care l-am văzut în toată această lume care ne este prezentată vrem nu vrem în fiecare zi. De ce oamenii nu pot să ajungă sub nicio formă la pocăință, la părere de rău, chiar dacă stau în închisori și chiar dacă stau în pușcărie, nu i-am văzut să le pară rău.
Este foarte adevărat ce ați spus și această mostră atât de grăitoare pe care tocmai ați dat-o se vede în diverse cazuri și în diverse împrejurări. Vedeți, noastră, când este vorba de păcat, când este vorba de o faptă vinovată înaintea lumii și înaintea lui Dumnezeu în ultimă instanță, pentru că la El trebuie să ne raportăm fiecare dintre noi în orice poziție pământească am fi puși, în orice păcat săvârșit, mai degrabă oamenii, cei mai mulți, nu generalizez, mai degrabă oamenii ajung să să devină mai răi, să devină mai împietriți, să devină mai luptători.
Să arunce vina pe sistem.
În a-și acoperi păcatele lor. Mi s-a dat la o scară categoric mult mai mică în relația cu oamenii cu care am avut de-a face și pe care îi slujesc, să văd lucrul acesta întâmplându-se de nenumărate ori. Procentul este covârșitor în favoarea celor care, deși vinovăția este dovedită, deși păcatul este păcat și nu poți să-l numești altfel,
dau vină pe cei din jur.
Exact. Se încearcă o luptă în a acoperi a acoperi păcatul, în a mușamaliza situația de fapt și este o pornire din aceasta frenetică, să o numesc așa, în a-și arăta nevinovăția, în a-și arăta neimplicarea, în a-și arăta oarecare statut imaculat, când de fapt nu este așa.
Ce spune Biblia despre?
Starea aceasta de fapt a lucrurilor în mod categoric este împotriva viziunii și revelației pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Lucrurile sunt limpezi din punctul acesta de vedere. Dumnezeu n-a avut alte unități de măsură de-a lungul timpului. La păcat, Dumnezeu a prescris pocăința. Nu există altceva. La vinovăție, Dumnezeu a hotărât întoarcerea. Starea aceea de regret, starea aceea de zdrobire, starea aceea de recunoaștere a vinovăției și angajamentul acela în fața lui Dumnezeu de a-ți corecta viața. Asta e pocăința.
Ce spune Biblia despre o națiune, despre un popor în care dreptul, dreptatea, justiția sunt doar o vorbă goală?
Sunt foarte multe versete în Scriptură care vorbesc despre lucrul acesta și toate versetele acestea sunt puse, aș spune, într-un contrast, într-o comparație cu Dumnezeu, judecătorul cel drept, judecătorul nealterat și neviciat de absolut nimic din ceea ce se află în lume, pe de o parte.
Și foarte interesant, aș face o paranteză aici, dintre toate meseriile care există în lume, Dumnezeu este asociat cu meseria, cu profesia de judecător.
Absolut, pentru că în ultimă instanță El va fi judecătorul suprem. El și în prezent judecă lumea prin diverse mijloace și în diverse forme, dar să reținem aspectul esențial, nu este judecata finală. Sunt forme ale judecății lui Dumnezeu. Uneori, în anumite situații, pentru păcat, pentru vinovăție, pentru trăirea în neorânduială a unui individ, a unei comunități, a unei națiuni, Dumnezeu acționează prin judecată, alteori nu o face. Nu suntem în stare să găsim explicații corecte la lucrul acesta, este voia suverană a lui Dumnezeu de a acționa pe pământul acesta. Cert este că judecăți ale lui Dumnezeu sunt văzute cu ochiul liber pe pământul acesta în prezent, dar cu siguranță va fi o judecată finală, o judecată, marea judecată, judecata de apoi, de care nimeni, absolut nimeni, nu va scăpa. Și revin la ceea ce vreau să spun. Deci, în comparație, Dumnezeu, judecătorul cel drept, este așezat în Biblie în paralel sau în contrast cu lumea și judecătorii corupți a acestei lumi. Aș vrea să vă citesc un verset din Scriptură, din Isaia, capitolul 11, unde Dumnezeu, prin cuvânt, ne spune nouă în felul următor. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorâ pe cel rău. Acesta este Domnul Iisus Hristos, portretizat ca Mesia care avea să vină. Și acum aș vrea să vă citesc un verset și legat de judecătorii pământului, legat de starea în care ne găsim noi ca oameni și aplecarea noastră spre păcat. În Mica, la capitolul 7, cu versetul 3, citim iarăși un verset în Scriptură grăitor din punctul acesta de vedere, Mica, la capitolul 7, versetul 3. Ascultați ce se spune în cuvânt despre starea omenirii, starea judecătorilor de astăzi. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău, poziția generală a cuvântului. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Impresionant mi se pare versetul acesta.
Extraordinar cum descrie starea lumii actuale.
Prezentă, exact. Și uitați-vă că este o generare a lucrurilor din rău în mai rău. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Ce contrast puternic între chipul imaculat al Domnului Iisus Hristos, judecătorul drept, judecătorul sfânt, da? Și judecătorii pământului care sunt atât de corupți.
La final, care este diferența între cei care se pocăiesc și cei care nu se pocăiesc? Mă refer la păcatele lor în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Ce se întâmplă în forul lor interior, în mintea lor, în sufletul lor? Unul se împietrește, altul se prăbușește. Ce anume se întâmplă?
Ce se întâmplă face tocmai diferența. Și anume, o anumită părere de rău, o anumită pocăință, o anumită zdrobire pentru fapta pe care ai comis-o, îți dă realmente libertate. Îți dă slobozenia aceea interioară a Duhului lăuntric, care este de mare preț pentru trăirea noastră pe pământul acesta și în relația cu Dumnezeu. Pe de altă parte, o anumită stare de vinovăție perpetuată și conștientă, pentru că tu în sinea ta conștientizezi lucrul acesta, doar îți asumi dreptul de a duce lucrurile, să zic așa, la extrem, într-o anumită vinovăție, într-o anumită stare păcătoasă. De fapt, te apasă mai mult și mai greu și tot mai deplin Așa încât starea aceasta de vinovăție niciodată nu te va face un om împlinit. Te urmărește și, așa cum se spune în lumea populară, sunetul talângilor te urmează îndeaproape și nu poți să-l anulezi din propria ta viață.
Spune Biblia, nu judecați ca să nu fiți judecați, pentru că cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Pentru judecătorii corupți care au ajuns la închisoare s-a împlinit ad literam acest verset. Cu ce măsură au măsurat, cu măsura aceea li s-a măsurat. Dar dincolo de aceasta aș vrea la final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc să extrapolez puțin ideea de judecată, nu doar la cei implicați în actul de justiție, în magistratură, ci la oamenii simpli. Soțul își judecă soția, soția judecă soțul, părinții își judecă copiii, copiii își judecă părinții. Fiecare aplică o anumită sentință celui din jurul lui și într-un fel ne facem judecători nedrepți, spune tot Biblia la un moment dat, ne facem judecători nedrepți față de cei din jurul nostru. Fără a încerca să... Acum am analizat situația justiției din România în general, dar putem să tragem și să aplicăm la viețile noastre, a fiecăruia dintre noi. Și probabil că, la final, ultimul gând din partea noastră și apoi o rugăciune împreună cu toți cei care doresc să se unească în rugăciune cu noi.
Da, într-adevăr, noi trebuie să ne facem evaluări și analize reciproce. Și asta este benefic, lucrul acesta în familie, în comunitățile în care trăim, în biserică, oriunde Dumnezeu ne-a așezat, suntem chemați și chiar încurajați să facem lucrul acesta. E adevărat că nu suntem chemați să facem judecata și să dăm verdictele acelea finale, care îi aparțin în ultimă instanță lui Dumnezeu. El este subiectul final care va face judecata și o va face cu nepărtinire și o va face cu transparență și o va face obiectiv. Noi pe pământul acesta suntem chemați să ne analizăm și în virtutea analizelor pe care le facem să ne corectăm unii pe alții înspre bine. Și mă rog din toată inima mea ca lucrul acesta să se poată întâmpla în viața fiecăruia dintre noi.
Să ne rugăm pentru toți cei înălțați îndrăgători, începând de la președintele țării, de la fratele președintelui, de la prim-ministru, de la toți cei judecători, politicieni, până la cel mai simplu om, până la cel mai simplu cetățean.
Dumnezeule mare și atotputernic, judecătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, ne închinăm încă o dată înaintea ta, îți recunoaștem suveranitatea, îți recunoaștem măreția. Îți recunoaștem, Doamne, atot știința Ta, atot puterea Ta, atot prezența Ta și recunoaștem că nimeni nu este ca Tine nici în cer, nici pe pământ. Îți mulțumim că ne-ai creat și îți mulțumim că ai pus în noi chiar și gândul veșniciei. Îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău, revelația supremă pentru viața noastră ca și ghid, ca și hrană, ca și călăuzire în trăirea noastră pe pământul acesta. Ajută-ne să ne inspirăm viața și trăirea din cuvânt, ca să fim oameni înțelepți și să fim oameni vrednici de toată aprecierea Ta și de toată stima celor din jurul nostru. În virtutea lucrurilor pe care le-am analizat în momentele acestea, Doamne, ne rugăm înaintea Ta. Te rugăm să dai lumină și în privința aceasta tuturor celor ce sunt înălțați în dregătorii. Sunt mulți în țara noastră și sunt mulți în lumea aceasta, în poziții cheie, în poziții de hotărâri importante, decizii majore în ceea ce privește viața și trăirea pe pământul acesta. Doamne, mă rog să-i luminezi prin puterea pe care numai Tu o ai, să le dai înțelepciunea venită de sus și ajută-ne să apreciem ce trebuie apreciat și să condamnăm ceea ce trebuie condamnat. Ajută-ne să iubim adevărul și să urâm neadevărul, minciuna. Ajută-ne, Doamne, să facem judecăți în dragoste și în credincioșie și să ne ferim de tot ceea ce izbește privirea și tot ceea ce pare plăcut ochiului nostru omenesc. Mă rog în aceste momente pentru toți aceia care, într-un fel sau altul, au probleme cu justiția. Doamne, dă-le putere de pocăință, dă-le putere de îndreptare. Și-am dorit ca în toate lucrurile să se vadă dragostea și credincioșia pe care o manifesti față de noi. Mă rog, Părinte bun, să binecuvintezi președintele țării noastre. Doamne, dă-i demnitate, dă-i loialitate, dă-i credincioșie, dă-i transparență, dă-i fermitate în tot ceea ce trebuie să facă. Binecuvintează-i familia, Doamne, binecuvintează primul ministru al țării noastre, Doamne, dă-i discernământ să poată decide înțelept în ceea ce privește treburile economice ale acestei țări, binecuvintează parlamentul țării noastre, Doamne, așează Tu și schimbă Tu toate lucrurile greșite care poate sunt acolo, iar cele care sunt corecte înflăcărează-le prin puterea Ta dumnezească. Vrem să ducem o viață pașnică pe pământul acesta, dându-le respectul care li se cuvine. De aceea călăuzește-ne în adevărul Tău, binecuvintează-ne pe noi toți, ca țară, ca națiune, ca și continent, ca și omenire care trăiește pe pământul acesta. Și în toate, numele Tău să fie cinstit de Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.
Amin. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ioan Cocârțeu. Am discutat despre un fenomen foarte îngrijorător în țara noastră, și anume un prim-ministru aflat la închisoare, președintele implicat într-un scandal de corupție, deputați arestați, poliții, șefi de poliție, primari și, cel mai îngrijorător, judecători arestați pe bandă rulantă în România. Judecători de la care te-ai aștepta să fie un echilibru, să arate dreptate, să facă dreptate, sunt arestați. Nu toți judecătorii sunt corupți, dar procentual vorbind, cam mulți, cam mare este procentul de judecători corupți. Am discutat toate acestea în rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!